Am început să privim acest text în dimineața acestei zile în intenția de a înțelege ceea ce Apostolul Pavel a vrut ca Timotei și biserica prin slujirea lui Timotei să priceapă în ceea ce privește zilele din urmă. Trăim aceste zile din urmă și constatăm, după cum spunea și fratele meu mai mare, că e tot mai greu să trăim viața noastră de credință. Și în textul acesta, Apostolul Pavel, nu-i așa, îl înștiințează pe Timotei mai dinainte, tocmai ca biserica să priceapă vremurile pe care trebuie să le parcurgă. Am spus de dimineață că există două mari realități incontestabile pe care Pavel le prezintă, sigur, sub o formă profetică prima, sub o formă mai imperativă a doua. În primul caz, Apostolul Pavel ne vorbește despre situația ireversibilă, pentru că este ireversibilă, este ireparabilă. Situația cu aceste vremuri grele din zilele de pe urmă e o situație care nu poate fi reparată. Tot aud astăzi că biserica trebuie să facă tot felul de lucruri ca să schimbe lumea. Nu e adevărat. Biserica nu are chemarea să schimbe lumea. Nici nu o poate schimba. N-are cum. Lumea zace în cel rău. Da, anumiți oameni din lume vor fi schimbați prin lucrarea pe care biserica o face. Dar situația asta nu poate fi reparată și trebuie să ne obișnuim cu gândul că vremurile grele vor fi din ce în ce mai grele. Și trebuie să facem față acestor vremuri, trebuie să le traversăm cu pricepere, cu înțelepciune. Nu ascunzându-ne după deget, nu încercând să, eu știu, negăm că trăim aceste vremuri, ele există și sunt cu atât mai grele cu cât vremea grea nu-i în afara bisericii, ci din păcate vremea grea este chiar în sânul ei. Am început să privim această situație, sigur a doua realitate este soluția indispensabilă, e una singură și nu ne putem lipsi de ea, de aia am numit-o indispensabilă. La ea ne vom uita în mesajele următoare, pentru că Pavel îi arată lui Timotei ce-i de făcut. Versetul 5, depărtează-te de oamenii aceștia. Clar, nu există niciun dubiu. Ce face biserica în vremuri grele? Formele evidente de disciplină pe care textul le aduce înaintea noastră, ideea de separare. Sigur, Pavel vorbește să continui să trăiești ceea ce ai văzut în mine, să continui și să rămâi în lucrurile pe care le ai învățat. Există soluție pentru vremurile acestea și o vom urmări în amănunt. Mai întâi însă trebuie să înțelegem vremurile cu care ne confruntăm și sursa lor. E foarte important să înțelegem sursa lor pentru ca nu cumva să ajungem să fim părtași cu cei ce cauzează vremuri grele. Pentru că, încă o dată, vremurile grele nu sunt cauzate de împrejurări străine, sunt cauzate de noi, de oameni. Și, după cum cred că am demonstrat azi dimineață, oamenii pe care are atenție textul nostru nu sunt oameni păgâni care n-au auzit de Domnul. Sunt oameni care au ajuns în biserică, dar care probabil n-au fost convertiți așa cum scrie cuvântul lui Dumnezeu. Ne-am uitat azi dimineață la acest caracter demonic prezentat în versetele 2, 3 și 4. Un caracter demonic, periculos, urât. În această seară vreau să continui să trec la o a doua descriere ca sursă a acestor vremi și anume, una foarte răspândită astăzi, am numit-o eu cucernicie demonică. Expresia, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și am ajuns la una dintre cele mai controversate teme ale zilei noastre. Întotdeauna oamenii au încurcat, au confundat. Vă aduceți aminte în Samaria? Era un vrăjitor acolo care făcea lucruri extraordinare. Și ce ziceau oamenii despre el? Ziceau că-i puterea lui Dumnezeu care se numește Mare. Când colo era vrăjitor. Și astăzi, pentru că nu mai se vede puterea cea mare a lui Dumnezeu la lucru, tot felul de spectacole ieftine se erejează în a fi sau sunt interpretate în a fi puterea lui Dumnezeu. Se fac tot felul de spectacole regizate, de lucruri care sunt absolut dincolo de orice spectru biblic sau orice pomeneală al Sfintelor Scripturi, și cei care fac asemenea lucruri prin lucrurile pe care le produc, vezi, ei au puterea lui Dumnezeu, la ei e puterea lui Dumnezeu. Ei sunt oamenii care canalizează puterea lui Dumnezeu, deși puterea lui Dumnezeu este în cuvântul lui Dumnezeu, nu în spectacolul nostru ieftin. Dacă ne uităm aici, observăm această problemă cruntă care apare și astăzi. Lumea noastră nu duce lipsă de oameni religioși. Dar deloc. Problema însă este că sunt o mulțime de oameni religioși goi. Oameni care au o formă de evlavie. Numai că adevărata evlavie este evlavia care aduce cu sine puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu în lucrare este întotdeauna văzută în transformare, în schimbare. Puterea lui Dumnezeu în convertirea unui om. Este minunea minunilor. Este minunea secolelor. Nu există ceva mai spectaculos ca și convertirea apostolului Pavel, de exemplu. El ce-a fost un prigonitor, un hulitor, un bagiocoritor, dar harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, peste măsură, s-a înmulțit și în viața mea și Dumnezeu m-a luat și m-a făcut vrednic să fiu în slujba lui. Ce schimbare! Ce schimbare! Fapt, această schimbare și această putere e exact ceea ce mărturisește Apostolul Pavel când zice că Dumnezeu a așezat în el un țepuș. Ca nu cumva vreodată să se îngânfe. Și atunci când s-a rugat ca acest țepuș să-i fie luat, ce răspuns a primit? Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Puterea despre care se vorbește acolo e puterea prin care Dumnezeu va lucra în viața lui Pavel și e puterea pe care Dumnezeu o va răsfrânge prin lucrările speciale pe care îi le va atribui lui Pavel. Și astăzi e evident. Religie cât în cape, biserici foarte multe. De fapt, dacă umblați și prin țară, da, sigur, prin țară mai ales, dacă ajungeți prin orașe, în anumite orașe, când aude că ești din Arad, pe mine aproape toți mă întreabă, dar câte biserici mai aveți în Arad? A, multe. Și acolo la Arad, Ierusalimul, așa le place să zică celor ce sunt prin alte părți. A, acolo zice, am vrea și noi să ne mutăm la Arad, că la Arad sunt biserici multe. Așa-i, biserici multe, după chipul și semănarea fiecăruia. Ce vrei, aia găsești. Ce vrei, aia găsești. Știi ce nu găsești? Puterea lui Dumnezeu. Și o cucernicie în care nu există puterea lui Dumnezeu care schimbă viața, care scoate din tine tot ce-i lumesc și care așează în tine frumusețea chipului lui Iisus Hristos. Dacă așa ceva nu există, restul nu mai contează. Și aici este pericolul cel mare cu care ne zbatem toți. Această ipocrizie în care mimăm evlavia, dar minimalizăm efectul. Trecem prin tot felul de sentimente, de emoții, suntem, facem aia, știm că se face așa și mulțumim Domnului că am moștenit de la alții, nu trebuie să inventăm noi toate lucrurile, alții nu se mulțumesc cu ce moștenesc, inventează ei și uite așa, toată lumea trece prin tot felul de situații, emoții, în adunare, mai mult sau mai puțin regizate. Problema cea mare este că adevărata schimbare încă se lasă așteptată. Vremurile n-ar fi grele dacă oamenii s-ar lăsa schimbați. Tocmai am văzut că cei prezentați în versetele 2, 3 și 4 sunt oameni care au schimbat ei lucrurile. În loc să-L iubească pe Dumnezeu cel mai mult și pe ei înșiși cel mai puțin, fac exact invers. Încep cu iubirea de sine și termine cu iubirea de Dumnezeu. Frații mei, suntem într-o zonă foarte dificilă, pentru că nu toate lucrurile sunt aici când vorbim despre această putere a lui Dumnezeu. Nu toate lucrurile sunt pipăibile, neapărat, măsurabile, dar puterea lui Dumnezeu este ceva ce ar trebui să se vadă în crezul nostru. L-am urmărit pe Daniel, vă mai amintiți? Ce frumoasă a fost descoperirea unui nou popor. Vine Darius cu toată gașca lui, se schimbă tot, unul singur rămâne, restul tot se schimbă. Cine rămâne? Daniel. Și ce vor descoperi în grabă toți? Că Daniel e un om prin care se mișcă, în care lucrează ce? Puterea, autoritatea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte minunea? Zice că legea mezilor și a perșilor nu poate fi schimbată. Și totuși, nu știm dacă a rezistat 24 de ore. S-a schimbat. Ceea ce ei ziceau cultural că după legea mezilor și a perșilor nu se poate schimba, uite că s-a schimbat. Împăratul a dat o altă poruncă. Imediat. Fără nicio discuție. La o zi distanță. Pentru că atât a fost de puternic impactul unui singur om, care însă a avut evlavie, dar a avut o evlavie însoțită de putere. Frații mei, uitați unde e problema noastră. Noi mereu credem astăzi că dacă facem o mulțime de lucruri pentru Dumnezeu și suntem activi, e extraordinar. Vreau să vă spun ceva. Degeaba facem noi pentru Dumnezeu dacă Dumnezeu nu face nimic în noi. La ce ne folosește tot ce facem noi pentru Dumnezeu? Cu asta combătea Pavel pe păgânii din Atena. Dumnezeu n-are nevoie de voi, n-are nevoie, n-are trebuință de ce faceți voi. Dumnezeu, El însuși stăpânește peste tot. Și asta e o problemă care e în bisericile noastre, de-aia vremurile-s grele. Pentru că noi facem de toate pentru un Dumnezeu care nu reușește să facă nimic în noi. Ei, ia să vedeți, când Dumnezeu face cu puterea Lui în noi, cum se schimbă și ce facem noi pentru El. Să vedeți ce schimbare ar fi, să vedeți ce eficiență, ce putere. Ei, frații mei, e una dintre problemele care cauzează vremea grea. Așa cum spunea și Pavel și, sigur, tocmai celor cărora Timotei le era păstor, le spune. Vă aduceți aminte? În Faptele, capitolul 20, îi cheamă pe cei din Efes. Și printre altele le spune, știu că se vor vârâ între voi lupi răpitori. Oameni care reușesc să intre în biserică, dar ei nu sunt oi, nu sunt convertiți. Ei reușesc să intre în rândurile membrilor bisericii. Și Pavel va spune, după aceea ce vor face? Se vor ridica din mijlocul vostru, sigur. Au reușit să intre, prin urmare, încep să-și facă și o să vedeți imediat. Că de-aia am citit și în capitolul 4, că acolo ne arată ce fac ăștia. Cum își trag ucenici de partea lor. Și chestia asta e o chestie absolut individuală, asupra căruia vreau să insist. Nu, să fiu bineînțeles, eu nu spun aici că așa sunteți, că știu că cineva e așa, că nu am de unde să știu, pot să bănuiesc. Aparențele și ceea ce se vede îți dă un fel de, așa, un soi de criteriu de a gândi. Dar vreau să vă spun încă o dată și încă o dată, de la cei mai tineri, de la cei mai mici, de la fiecare dintre noi, degeaba facem de toate pentru Dumnezeu dacă Dumnezeu nu poate face nimic în noi. Și când zic nu poate, nu poate, nu pentru că nu poate El. Nu poate pentru că facem, iertați, hai să nu zic, eu folosesc expresia așa cum e folosită în Psalmul 32, unde Dumnezeu zice, te voi învăța, voi fi cu tine, voi avea ochii ațintiți asupra ta, dar nu fiți ca un cal sau ca un catâr pe care trebuie să-l strunești. Trebuie tu să-i dai cu ciomagul în cap. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni cucernici, dar nu fără minte, nu fără pricepere, nu fără putere, nu mimând o evlavie care n-ajută pe nimeni la nimic. Ci lăsându-ne pătrunși de evlavia care aduce puterea lui Dumnezeu la suprafață în inimile noastre. Când Dumnezeu își face lucrarea în noi, cum spunea Pavel când scria Filipenilor, știu că cel ce a început această bună lucrare în voi. Domnul să fie la lucru. Dacă Domnul nu-i la lucru, degeaba suntem noi. Și biserica trebuie să știe asta în vremuri grele. O a treia descriere pe care textul ne-o prezintă, dincolo de caracterul demonic și cucernicia demonică, este comportamentul demonic. Aici, în versetele 6, 7, sunt lucruri care, de exemplu, în versetul 6 zice, sunt printre ei, printre ăștia care au o formă de evlavie, și evident că deja ăștia sunt oameni care se pretind să fie deja ce? Învățători. Zice textul că se vâră prin case și momesc femeile ușuratice îngreunate de păcate grele și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Ce-i demonic în comportamentul ăsta? Oamenii ăștia sunt oameni care vor să intre în case nu ca să sprijinească, să ajute, să învețe pe cineva ceva. Ei vor să intre în case ca să abuzeze. Textul vorbește despre condiții anume, iată, femei încărcate de păcate, femei ușuratice, probabil se face referire la prostituate, la femei care au un stil de viață urât, murdar, ticălos, și ăștia vin ca și cum ar avea soluții. Dar de fapt ce urmăresc? urmăresc să abuzeze, să se folosească. Și sigur, conotația din versetul 6 este evident. Dar dacă îmi permiteți o aplicare un pic mai largă, și dacă nu mi-o permiteți, eu tot o fac, sunt foarte uimit de cât de mulți dintre noi trăiesc un creștinism din care vor neapărat să profite. Nu să ajute, nu să se dăruiască, nu să facă într-adevăr ceva înțelept și bun, ci mereu cu aceeași idee. Dar mie ce-mi iese din asta? Mie din asta ce-mi iese? Niște oameni care au un comportament demonic, pentru că se duc acolo unde ar fi mare nevoie de sprijin, de ajutor, de învățătură, de lumină. Dar se duc acolo nu ca să dea lumina, se duc acolo ca să profite de ființe vinovate, de ființe cu conștiința încărcată. Se duc acolo să profite după niște ființe care sunt încărcate și îngrozite în cugetul și în conștiința lor, care știu ce le stă înainte. Mă sperie astăzi imaginea pe care o văd în foarte multe biserici, unde profitul este tot. Unde tot ce se face e canalizat spre profit. Nici nu mai vorbesc de ceea ce mereu aud de păstori, de predicatori, de învățători care trăiesc în imoralitate și care săvârșesc lucruri absolut pe care nici nu-ți vine să le pomenești, dar aminte când te auzi, când le auzi, ți se oprește mintea în loc. E groaznic. De ce e demonic? Pentru că numai Satana face așa. El niciodată nu vine să ajute. El așa zice. A, o să-ți fie mai bine. A, o să fiți ca Dumnezeu. El când vine, toate lucrurile ți le prezintă extraordinar de frumos. El nu vine să te ajute. El vine să profite. Caută să înghită. Caută să înghită. Un asemenea comportament, sigur, aici el este foarte strict definit prin cuvintele care sunt, are de-a face cu imoralitatea, cu intimitatea despre care vorbeam în această dimineață, cu oameni care abuzează și care profită de ființe sensibile, apăsate, încărcate, vinovate și e crunt, e demonic. Numai Satana face așa ceva. Ei, dar uite că și oameni fac asta. Textul ne vorbește apoi despre concepție demonică. Zice textul așa, învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Dar cum se poate asta? Se poate să tot înveți și să n-ajungi să cunoști? Cum e asta? Și sigur, e una dintre problemele pe care le privim, pentru că e unul dintre motivele pentru care vremurile sunt grele. Iată ceea ce ne spune textul acesta, e că nu-i lipsă de învățătură. Învățătură este. Dar învățătura e degeaba. Pentru că ăștia, deși învață de toate, când ajung să facă ce învață? Când ajung să împlinească? Când ajung să practice? Și dacă n-ajung să practice, degeaba învață. Că n-ajung niciodată la deplina cunoștință. E unul dintre lucrurile asupra căruia mă opresc foarte des, pentru că avem o vreme în care învățătura pe care o primim este extraordinară. Încă avem între noi Scriptura Cuvântului Dumnezeu și încă avem parte de oameni care se silesc să ne învețe lucrurile sănătoase ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ce trist este să spui că tot învață dar n-ajung niciodată la deplina cunoaștere. De-aia sunt vremuri grele. Suntem în zile în care accentul foarte mult se pune pe ce simțim. Să simțim când cântăm, să simțim când dăm, să simțim când facem maia, să simțim când facem cealaltă. Și eu spun din nou și din nou, simțurile sunt cea mai eficace armă a lui Satan să ne împuște. Cea mai eficace. Nu există nimic mai eficient ca simțurile. Dacă lipsește ce? Cunoașterea. Când cunoști, știi ce să simți. Noi am substituit cunoașterea cu simțul. O, frate, simt că Domnul e cu mine. Interesant. Ia să vedem ce cunoști. Păi nu trebuie eu să cunosc. Poți să simți ce vrei tu. Ce mai contează ce simți. Iată un moment în care trebuie să ne gândim, pentru că oamenii ăștia învață degeaba. Învățătura printre ei este zadarnică. Și o să vedem imediat că mai avem în textul nostru o situație care ne arată ce fac ei cu învățătura și de ce n-ajung niciodată la cunoștința adevărului. Sesizați că problema lor nu este doar învățătura zadarnică, observați că problema lor este împotrivirea repetată. Aici aflăm pentru prima dată că vrăjitorii cu care a avut de-a face Moise au fost doi. Și aici aflăm prima dată și cum îi cheamă pe fiecare dintre ei. Lucru care, pe cine interesează, apasă două butoane pe Google și pot citi, dacă știu și limba ebraică, în targumurile vechi, pomenirea acestor nume, în targumurile mai vechi. Textul însă ne vorbește despre faptul că vremurile grele vin tot din acest concept, din această concepție demonică, pentru că există oameni care se împotrivesc adevărului. Ei vor fi din nou descriși în versetul 4 din capitolul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre povești nemuritoare, istorisiri închipuite, să simțim. O, auzim o poveste și simțim până la... Vai, ce frumos a fost! Împotrivirea aceasta este teribilă, despre ea vorbește Scriptura în foarte multe locuri. Aici este evident că această împotrivire vine pe acest concept al unor oameni care învață, dar învață degeaba. Deși învață, n-ajung niciodată să cunoască, pentru că, așa cum spunea Pavel celor din Corint, am vrut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești, dar n-am putut. De ce este concept demonic? Pentru că Satan este cel care nu vrea să te lase să înveți. Vă amintiți pilda cu semănătorul care a ieșit să samene? Și că a aruncat sămânță așa. Și imediat au ieșit și buruienile. Și au venit păsările. Sunt tot felul de expresii prin care e foarte clar prezentată lucrarea celui rău. El n-are treabă că noi stăm și predicăm și explicăm. Asta nu e o problemă pentru el. Atâta vreme cât învățăm, dar nu facem. Învățăm, dar n-ajungem niciodată să cunoaștem. Ne împotrivim unui adevăr Și de obicei, ceea ce se împotrivesc adevărului, se împotrivesc tocmai pentru că ceea ce simt ei nu se potrivesc cu ceea ce învață. A, dacă ar suna altfel ce învață, poate că ar merita. Bun, aș vrea să prezint și să urmărim puțin ultima sursă sau ultima descriere care este sursă de greutate în aceste vremi, ce cauzează vremuri grele astăzi. L-am numit eu complot demonic. Citesc. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Foarte interesant proces. Observați, toate lucrurile se leagă. În loc ca puterea cuvântului auzit, puterea învățăturii să înceapă să lucreze după modelul pe care l-am văzut azi dimineață. Propovăduiește, ceartă, mustră, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. O să ne uităm la astea. Asta trebuie să facă biserica în vremuri grele. Oamenii care asistă la chestia asta intră într-un alt proces. L-am numit eu complot, pentru că asta este. Ce fac? Bun, rezistă azi, rezistă mâine, rezistă poimine, dar la un moment dat zic, bă, da, până când? Și atunci se găsesc între ei și ce zic? Bă, nici mie nu-mi place. Bă, dar nici mie nu-mi place. Dar nici mie nu-mi place. Ah, bun. Păi dacă nu ne place nici la unul, nici la altul, nici la alalt, e simplu. În loc să ne pocăim, facem politică. Ne adunăm, facem alegeri și ia să vezi că imediat îl dăm jos și... E foarte straniu că tocmai pe fondul acesta apostolul Pavel îl atenționează pe Timotei să propovăduiască cuvântul la timp și ne la timp. Chiar dacă se ajunge ca oamenii din jurul lui să înceapă să comploteze. Uitați-vă la acest proces. El începe cu primul pas, care este respingerea învățăturii. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Care e învățătura sănătoasă? O să studiem. E Sfânta Scriptură. E suflarea lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ca să ce? Să învețe, să iară mustrare. Mustră, ceartă, învață, îndreaptă. Merge o zi cu mustrarea, merge a doua, dar până când? Până când? Le se mai acrește la oameni. Și de la un moment dat, încep să facă ce? Să respingă. Respingerea învățăturii sănătoase este primul pas. Prea mult, prea dur, prea cu tare, prea cu tare. Imediat vine pasul al doilea, care este un pas foarte interesant. E un pas care n-ar mai trebui să existe niciodată, dar, iată-l, reapariția plăcerii. Nu vor mai putea să sufere învățătura sănătoasă, ci... Aici, termenul ăsta e un pic ciudat. Nu știu de ce l-a ales Cornelescu. Nici în textul ăsta, nici în cel original, nu-i chiar cel potrivit. În ăsta scrie să gâdile urechea, în celălalt scrie să-și desfate urechea. În original este cuvântul să acumuleze. Și mi se pare interesant că textul pune expresia să acumuleze. Pentru că, iată, învățătura sănătoasă nu pot acumula. Dar ce le place lor? Apoi stai să spun ceva. înseamnă că nu e o problemă aici. Dacă poți acumula ce-ți place, înseamnă că e o problemă unde? Aici. Și, Doamne, grea e problema asta. Cum poți să-l convingi pe unul la care trebuie să-i faci numai ce-i place, că în biserică nu se face ce-i place? Și acum poate că vezi zice, frate, dar nouă ne place cum predicați. Nu știu dacă e corect să spui că îți place cum predică cineva sau îți place adevărul care este predicat. Pentru că suntem într-o vreme în care adevărul, și o să ne uităm imediat, e înlocuit, după cum veți vedea în versetul 4, adevărul e înlocuit. Și tot mai puțini oameni găsim care să fie capabili și silitori să ne prezinte nu ce ne place nouă, sau să ne prezinte ce ne place nouă, că ce ne place nouă e adevărul care ne critică, care ne mustră, care ne ceartă, dar o face ca să ne îndrepte. Cum de putem acumula ce ne place, dar nu putem acumula învățătura sănătoasă? Ei, reapariția plăcerii este un pas fatal. E un pas pe care convertirea ar trebui să-l rezolve pentru totdeauna. Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi sau? Da, înțeleg că ți-au plăcut multe. Foarte bine. Sau poate foarte rău. Dar nu mai contează ce ți-au plăcut. În casa Domnului contează ce-i place Domnului, nu ce ne place nouă. Iată însă pe aceștia care, păi hai să vorbim pe aia sincere, cum să-i placă cuiva să-l tot critici, să-l tot mustri, să-l tot cerți? Cum? Hai, merge odată, merge de două, merge, da, până la urmă să mai satură și el. Ei, reinstaurarea plăcerii e o problemă mare. Și tot m-ați auzit zicând, o spun numai întreagăt, nu aveți altceva de făcut decât să vă uitați la vedetele de predicatori din România. Și o să vedeți repede în ce hal am ajuns. Faptul însuși că discutăm despre vedete în ideea de predicare este deja ceva extrem de grav. De ce? Reinstaurarea plăcerii. Să-ți spună ce îți place să auzi. Pasul al treilea, care nu-i foarte departe, este realegerea învățătorilor. A, păi e ușor să rezolvi problema. Că noi suntem mulți, el e unul. Foarte ușor, foarte simplu, mai ales într-un sistem democratic, mai ales în România, unde un păstor trebuie să aibă mereu peste 75% ca să rămână păstor, nu e foarte greu, e foarte simplu. De-aia l-am și numit complot. Iată-i la ce pas ajung. Cum rezolvă problema? Să pocăiesc ei? Să pocăiesc ei? Zic ei, băi, stai că nu-i bine, trebuie să ne întoarcem la învățătura sănătoasă, nu? Zic, ia să ne schimbăm noi învățătorii. Și ajungem la, cum spuneam și azi dimineață, tocmai am studiat textul din Efeseni, capitolul 4, în care zice, el a dat pe unii. Și ideea de păstor învățător este dată de el, pentru că, de exemplu, la 1 Timotei, capitolul 3, apostolul Pavel îl învață pe Timotei cine sunt cei care sunt vrednici să fie învățători puși în față înaintea poporului. Pe ăla îl pune Domnul, care respectă exact lista caracteristicilor. Lipsește una, nu mai e ce căuta acolo. Standarde foarte înalte. Ei, dar pe ăștia nu interesează lista calităților. Pe ăștia interesează subiectul pe care îl va predica și cum viitorul învățător. Și dacă ce zice sună bine, De ce nu? Vreau însă să punctez un lucru. Sesizați că în toată această discuție, ceea ce apare mereu și mereu e ideea de ureche. E ideea de ureche. Și ca să vă arăt cât de lipsiți de minte sunt acești oameni, vă arăt și ultimul pas, care este redirecționarea intenției. De acum, într-un mod intenționat, ei nu mai vor să audă adevăr. Auziți? Bine auziți. Că și mie tot am citit și am zis, băi, da, un om sănătos la minte. Întreb și eu, vin la biserică, nu-s păstor, da? Vin la biserică, îs întreg la minte, sănătos la minte. Ce aș vrea să-mi spune păstorul? Adevăr sau povești? Mintea întreagă, da? Îs om sănătos la minte, nu-s nebun. Îs om sănătos la minte, vin la biserică. Nu înțeleg de ce aș vine la biserică pentru istorisiri închipuite. Pentru asta deschid eu în creangă. Povestiri din copilărie. Și nici alea nu sunt închipuite. Nu știu câte sunt de exagerate. Iau frații Grimm și citesc povești nemuritoare. Și îi dau înainte. Frumos, plăcut, plâng acolo cu făt frumos care e cu Ileana Cosânzeana și până la urmă reușesc toate lucrurile foarte bine. Vai, ce frumos e! Uite, asta eu nu pot să înțeleg. Asta mi-arată mie că oamenii ăștia au ureche, dar n-au minte și nici inimă. Eu zic că un om cu mintea întreagă nu vrea să meargă la biserică dacă tot merge la biserică. Nu vrea să meargă la biserică să asculte nu adevăr, ci istorisări încăpiuite. Uite, dar uite că așa spune, zice că își vor întoarce urechea, deci intenția lor clară va fi să nu mai audă adevăr, ci să audă ce? Ce istorisiri? Că și istoria, știți cum e. Există fapte istorice care sunt documentate, care nu sunt chipuite. Da, înveți istorie, auzi anumite, și Biblia e plină de momente istorice, excepționale, pe care Dumnezeu le-a păstrat pe paginile Scripturii. Evident, clar, frumos, deosebit. Dumnezeu își arată prezența Lui în această istorie. Dar aici vorbim despre ceva ce nici măcar nu există, n-a existat, nu s-a întâmplat, nu, sunt fabulații. Uite ce mi se pare și mai straniu. De ce schimbă ăștia învățătorilor? Ce i-a deranjat? Au venit la biserică și păstorul s-o lua de ei, cum zic ei. Bă, nu mai gata ăla cu tare. Doamne, greu-i. Ei schimbă învățătorul pentru că li se pare că învățătorul le cauzează vremuri grele. Nu-i lasă în pace, nu-i lasă liniștiți, nu-i lasă adormiți, nu-i lasă... Nu, îi tot... Bă, ce fain e când păstorul îți spune ce-ți place ție. Păstor te adoarme liniștit, te mângâie pe crește, e bine, da. Alea-s vremuri bune. Și Pavel ne spune că tocmai din pricina unor asemenea oameni, vremurile sunt grele. Și sunt grele în biserică pentru că, dacă ar fi să concluzionăm, transformarea și puterea lui Dumnezeu în viața noastră nu vine prin istorisiri închipuite, ci vine prin adevăr. Vă aduceți aminte ce am învățat? Biserica este stâlpul și temelia adevărului. Ce învățăm aici, în această parte a acestui text, este să înțelegem că acolo unde cel mai tare se caută superficialitate, relaxare, ușurătate, ceva mai fain la auz, mai, nu atât de, cum zicea Pavel, să vă hrănesc cu bucate tari, acolo e fain, acolo e bine, atunci N-avem noi destule de luni până sâmbătă, mai și duminică. Un concept foarte eronat. Biserica n-are treabă cu ce faci tu de luni până sâmbătă. Cum îți merge ție de luni până sâmbătă. Biserica trebuie să te învețe cum să-ți schimbi viața după voia lui Dumnezeu și să fii o mărturie pentru El de luni până duminică. Și apoi iară de luni până duminică. Și tot așa. Nu uite de ce-s vremurile grele. Pentru că încet, încet, biserica, cum să zic, renunță la adevăr. Renunță la adevăr. Se tot înmulțesc în biserici numărul celor care s-au săturat și de asta și de asta și să fie ceva mai simpluț, mai ușurel, mai superficial, mai așa, mai muzical la ureche, mai că așa e cultura noastră, așa-s toate lucrurile. E bine, Pavel zice că tocmai asta este problema, așa o să vedeți. Soluția tocmai asta e. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu care trebuie practicat și propovăduit în fiecare zi, în fiecare ceas, fără răgaz, fără oprire. Cum zice el aici, la timp și ne la timp. Întreb din nou, așa cum am întrebat dimineață, nu suntem oare prin aceia care cauzează aceste vremuri? Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Să nu facem parte din nici una din aceste categorii de oameni, să nu fim părtași cu nici unii dintre aceștia și Dumnezeu să ne dea puterea prin prezența Duhului Sfânt să fim autentici în evlavia noastră, în râvna noastră, în dorința noastră de a lăsa adevărul lui Dumnezeu să, cum să zic eu, să pătrundă adânc, să răstoarne, să repare, să schimbe, să zidească, să edifice, să ne facă oameni plăcuți lui Dumnezeu. Amin.